Jeremia toko fahasivy. Ny alahelon'i Jeremia no ny faharatsian'ny olona. Engane ka hita fitoerana any an'efitra tahaka ny fitoeran'ny mpandeha, dia ahafoy ny fireneko aho ka hiala aminy satria mpijangajanga avokoa izy rehetra. Eny, mpivadika amin'iray tetika izy, manenjana ny lelany toy ny fanenjana tsipika izy mba handefa lainga, ary tsy araka ny marina no mahahery azy etỳ ambonin'ny tany, fa mandroso amin'ny ratsy ka hatramin'ny ratsy izy, ary izaho tsy mba fantany, hoy Jehovah. Samia miaro tena amin'ny namany avy nareo, ary aza misy matoky olona na dia ny rahalahy aza, fa ny rahalahy rehetra dia mamingana tokoa, ary ny namana rehetra mandehandeha manaratsy. Izy rehetra samy mamitaka ny namany avy ka tsy misy miteny marina, mampianatra ny lelany an-dainga izy ary manasa tena amin'ny fanaovan-dratsy. Ny fonenanao dia ao anatin'ny fitaka, fitaka ny nandavany tsy ahalalanahy, hoy Jehovah. Koa izao no lazain'i Jehovah Tompony maro, indro andrendrika sy izahatoetra azy aho, fa ahoana nao tokony ho ny amin'ny oloko zanaka vavy? Zanatsipika mahafaty ny lelany ka miteny fitaka, raha amin'ny vavany dia miteny fihavanana, amin'ny namana izy kanjo ao anatiny kosa dia manao otripo. Tsy ho valiako va izy amin'izany zavatra izany, hoy Jehovah? Tsy halako fo va ny firenena toy izany? Noho ny amin'ny tendrombohitra no hitomaniako sy hidradradradrako, ary noho ny amin'ny kijana any an'efitra no anaovako hira fa alahelovana, satria may izy, ka tsy misy mandeha mamaky eo aminy, ary tsy misy fimamahan'ny omby re intsony, ary na ny voromanidina na ny bibidia samy efa nandositra ka lasa avokoa. Ary Jerosalema dia ataoko korotam-bato sy fonenany ambodia, ary ny tananan'i Joda ataoko lao tsy hisy mponina. Iza ny olo-kendry mba hahafantatra izao, sady efa nitenenany vavan'i Jehovah mba hanambary izao? Fa nahoana ny noravana ny tany sady may ho toy ny efitra ka tsy misy mandeha mamaky eo aminy? Ary hoy Jehovah, satria nahafoy ny lalako izay nataoko teo anoloana izy, ka tsy nankatoy izany ary tsy nihaino ny feoko, fa nandeha araka ny ditry ny fony sy nanaraka ireo bala arak'izay nampianarin'ny razany azy. Dia izao no lazain'i Jehovah Tompony maro, Andriamanitry ny Israely, indro ho fahanako zava-mahafaty ity fireneny ity sy ampisotroko rano mangidy, ary aheloko any amin'izay jentilisa tsy fantany na fantatry ny razany izy, ary ampanenjehiko azo ny sabatra ambara-pandaniko azy. Izao no lazain'i Jehovah Tompony maro, mihevera tsara ka antso ireny vehivavy mpanao hira falehilovana mba ho avy. Eny, ampanalao ireny vehivavy mahay mba ho tonga, ary asaovy aingana ireny anandratra fidradradradrana ho antsika mba hampijojo ny ranomasontsika sy hampivarina ny ranomaso avy amin'ny odimasontsika. Fa misy feo midradradrada re any ziona hoe indrisy ravy sika, afa-baraka indrindra sika, satria tsy maintsy mamoy ny tany fa efa narodana ny tranony toerantsika. Nefa mihaino ny tenin'i Jehovah ianareo vehivavy, ary eoka hoe noho ny sofinareo ny teniny vavany ka hampianary fidradradradrana ny zanaka vavinareo, ary samia mampianatra hira falahelovana ny namany avy. Fa ny fahafatesana efa nananika ny varavarankelintsika ka niditra tao an-dapantsika, mba haringana ny ankizy madinika tsy ho eny an-dalambe sy ny zatovo tsy ho eny an-kalalahana. Ataovy hoe izao no lazain'i Jehovah, hiampatrapatra ny fatin'ny olona ka ho tonga tahaka ny zezika ny an-tsaha sy tahaka ny amboara ny laozan'ny mpijinja izay tsy nisy manangona azy. Ny amin'ny tsy fahatokian'ny tena sy ny fahatokinan'Andriamanitra izay mitsara marina. Izao no lazain'i Jehovah, oka ny endry tsy irehare amin'ny fahendreny, ary oka ny mahery tsy irehare amin'ny heriny, ary aoka ny manan-karena tsy irehare amin'ny areny. Fa izay te irehare dia aoka irehare amin'izao izay manao famondram-po sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambonin'ny tany, fa izany no sitrako hoy Jehovah. Indro avy ny andro, Jehovah, izay maliko ny voafora rehetra mba amin'ny tsy voafora koa, dia Egipta sy Joda sy Edoma sy ny taranaka Amona ary Moaba mba amin'izay rehetra voahety sisim-bolo, izay monina any anefitra fa ny jentilisa rehetra dia tsy voafora ary ny taranak'Israely rehetra kosa dia tsy voafora fo.